Teyyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günnelige gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmenowan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaky ýaraglı toparlarynyň komandirlerini Türkmensana çağırdy.
Komandir Allahberdi Karyadan Türkmensanyň saglyk goraş merkezlerinde pul alınmandyr.
Gepleşigimizde bu arada taýýarlanan maglumatymyzy eşitirip, eýse türkmen häkimetleriniň häzirki bu ädimine nähil düşünmeli diýen soragy bilermeniň berjek jogabyny.
You would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody.
Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'a diyen saparı var da tayarlan raportımızı
23. 24. yılında Daşkent'te Şanhay Hizmettaşlık Kurumasına katnaşı devletlerin yübiley meclisi geçirliyar.
Aşavadın Parahat 7 etrapçasındaki Tehze Vazarın kuruluşunun 3 yılın veri tamamlanmayanlığı var da Havarçımızın verecek kurumlarını
Şol işyerlere aylık verilmeyendiğin için şol kuruluşunun bitmeyen durandığını şonda işler çıkan adamlara kurum verdi.
Ve beylik maglumatları eşitirmeye sinen şart. Yarım saatlik haberler günlük gepleşimimizin başında günün tädelikleri bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 22-nji ýunda döwlet dumasynyň eden çykyşynda ýurdun öz howpsuzlygy barada pikir etmeldigini aýdyp, NATO-nyň Orsiýetiň serhetleriniň golaýnaky agressiw hereketlerine garşy durmaldygyny bellede. Şeýlede Putin Orsiýetiň halkara terrorçylygyna garşy häzir bar bolan bileleşikleriň çäginde howpsuzlyk sistemasyny döretmek arkaly göreşjekdigini habar berdi. Putin Orsiýetiň parlamentiniň aşağı köýi bolan döwlet dumasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Yarmadasının aneksiya edilmegini goldandığı üçün kanun çıkarcıları minnettarlık bildirdi. Devlet Dumasının 22. iyunda geçirilen maslahatı, en sonku plenar maslahatı olup, onun 6. çağırıştaki düdümünün 5 yıllık mühleti sentyabr ayında tamamlanyar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşiniň töwekgelçiliginiň bosagasynda durandygyny aýtdy. Şeýlede Steinmeier NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda harwy gapmagarşylygyň däldi dialogyň geçirilmeldigini bellede. Steinmeier-iň bu garaýşlary 22-nji iýunda Orsiýetde, Ukrainada we Belarusda çap bolan maglumatlarda öňe sürildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny öz düzümine goşmagy barada sözlen sözünde halkara kanun bozup serhetleri bir taraplayın ütkötmöklük ve gonşu yurtların serhetlerine hormat koymadlık bizi gaytalanmağını hiç kimin islemeyen dövürlere tarap iyide tessirdi dedi. Steinmeier 18. yundeden çıkışında NATO'nu Günnoğur serhetlerinde harbi türgünleşikleri geçirmek arkalı urşu tutuşturmaktan saklanmağa çağırdı. Şeyle de harbi türgünleşiklerin yerine Orsiyetilen hasküp diyalog geçirmeye çağırdı. Owan retmilerinin 22-nji ýunda aýtmagyna görä Taliban bir gün ozal Owansanyň gün ortasynda zamyny alan 23 adamy boşadypdyr. Talibanyň söwüşçilerinin 21-nji ýunda agşam Helmand welaýatynda 20 çemesi adamy awtobuslara we ýük ulaglaryna minnirip ogurlandygy habar berilipdi. Welaýatyň häkiminiň medpuat wekili Omar Zwak ogurlanan adamlaryň Kandagar şäherinden Hyrata baryarka alınıp gaçyrylandygyny aýtdy. Şaýatlar söwüşçileriň Owansanyň milli harby giýimleri geyinip, uluqları saklandıklarını, 60 çemesi adam tusu edendiklerini ve idiyanı ayarları ve çağları boşa döndüğünü haber verdiler. Taliban'ın mağlumatında söğüşçülerin Owan resmilerini gödleyendik ve Kabul'da Owan hükümetinde işlemeyenlerin boşa dolacaktığını aydıptarı. Orsiýetde türkmen sany ýük alyp barýan uluglaryň saklanandygy Orsiýet mediasynda habar berildi. Orsiýetiň Rospotrebnazor döwlet agentliginiň Bryansk we Smolensk regionlary boýunça idarasynyň 17-nji we 18-nji iýun aralygynda ençeme ulag şol sanda Belarus Respublikasyndan 3000 tonna gök miwe önümlerini alyp barýan ýük ulagyny, şeýlede Ukrainadan türkmen sany itler we pişikler üçin aýdyk önümlerini we däri dermanlary alyp barýan 10 tonna ýükli ulagy saklanandygy tutuklandığını Rig Time Neşri agentliğine salgılanıp haber verdi. Maglumata layıklıktı Türkmenistan'a varyan Uluğ Bryansk regionunun Sevski rayonunun Treyabartnoy barla geçiş nokudunda saklanıptır. Ukrayna'nın Olkar Agrozovet Servis şirketinin önümünü alıp varyan Uluğ'da Ukrayna'nın devlet veterinar kulluğunun şahadetnamasının bardığı haber verildi. Ema dokumentin kağıda layık doldurulmadığı maglumatta belleniyor. Qazaqstanın Dövlət Suud Laboratoriyası Qarqandı regionunun 2 yaşayıcının sibirbaşı infeksiyasının neticesinde yoğulandığını tasdiqladı. Qarqandı regionunun həkiminin orunmasarı Şagur Rashid Mamalinov'un 22. yunda aytmağına uğra barlıqların neticesinde Erkinzik ovasında satuva çıkarılan çiğ etin nuskolarında yokonç keteli dörü diyen bakteriya tapılıptarı. Mamalinov yoğulun iki ova yaşayacısının şeylede 19. iyonda keselhana düşün yeni 6 adamın qonşusundan eti satın alındığını aytdı. Hormatlı dinleyiciler, sözü sadın kəbir mühüm haberleri bilen tanış olunudu. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Səhra sazları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.